Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele subiecte ale actualității la Europa Liberă în direct.
Ziua Mondială a Libertății Presei în România și noua bază de date pe internet, mediaindex.ro.
Presa între proprietatea privată și libertatea de informație.
PSD-ul tentează să se relanseze prin generația 2008.
Uniunea Europeană anulează negocierile acordului de stabilizare și asociere cu Serbia până la arestarea lui Ratko Mladic.
Iar în pagina culturală International Herald Tribune despre Cristi Puiu și filmul Moartea domnului Lăzărescu.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere în direct, redactat și prezentat astăzi de Ileana Giurchescu.
Bună ziua! Anul 2005 a fost un an greu pentru presă. 65 de jurnaliști și fotografi de presă au fost uciși, se arată într-un comunicat al Institutului Internațional de Presă de la Viena, dat publicității astăzi cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei. Totodată, într-un recent raport al organizației americane non-guvernamentale Freedom House, se arată că în toate țările din fostul spațiu sovietic au crescut presiunile politice asupra presei. Freedom House vorbește și despre problemele ridicate de cine este posesorul mediilor de informare în România. La București, Partidul Social Democrat a lansat astăzi un program de selectare a candidaților pentru viitoarele alegeri europene, locale și parlamentare. Sub denumirea de Generația 2008, acest proiect ar trebui să fie, în viziunea liderului PSD Mircea Joană, cel mai mare efort de modernizare pe care un partid din România l-a făcut în ultimii 15 ani. Joană a continuat.
Partidul este mesajul. Oamenii cu care vom veni să guvernăm această țară reprezintă mesajul cel mai puternic.
Mircea Joană astăzi la București. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat că partidul său va înființa o comisie internă de reactualizare a doctrinei politice pentru a răspunde pragmatic aderării României la Uniunea Europeană și pentru a se apropia și mai mult de Partidul Popular European. Doctrina PD va fi, citez, cât mai apropiată de om, cât mai pragmatică, a declarat Boc. Procurorul Tribunalului ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, doamna Carla De Ponte, a acuzat Serbia că a mințit când, cu mai bine de o lună în urmă, a promis că îl va aresta pe fostul general Ratko Mladic. Am fost indusă în eroare când mi s-a spus că arestarea lui Mladic va avea loc în numai câteva zile sau chiar în numai câteva săptămâni. Carla Del Ponte a mai declarat că are informații potrivit cărora autoritățile sârbești l-ar fi putut aresta pe Mladic la sfârșitul lunii ianuarie. Uniunea Europeană, pe de altă parte, a anunțat că suspendă următoarea rundă de negocieri cu Serbia-Muntenegru privind acordul de asociere. Mladic este acuzat de genocid în legătură, între altele, cu masacrul de la Srebrenica din Bosnia, când în 1995 au fost uciși peste 8.000 de musulmani bosniaci. Comisarul European pentru Extindere, Uli Rehn, a declarat astăzi la Bruxelles.
Serbia must show that nobody is above the law.
Serbia trebuie să demonstreze că nimeni nu este peste lege și că orice acuzat de crime grave va fi judecat. Serbia este pe calea să devină o democrație matură, dar și armata și serviciile de securitate trebuie să treacă sub control democratic, a declarat Uli Rehn. La Belgrad, pe de altă parte, vicepremierul Labuș a înaintat demisia, afirmând că eșecul guvernului de a-l aresta pe Mladic și decizia Uniunii Europene de a suspenda negocierile reprezintă o trădare a intereselor poporului sârb. Extinderea din anul 2004 a Uniunii Europene, când au fost admiși 10 noi membri, majoritatea din Europa Centrală și de Est, a fost un succes economic, se arată într-un raport publicat la Bruxelles. Nici una din cele 113 persoane aflate la bordul unui avion armean nu au scăpat în urma prăbușirii avionului în Marea Neagră în această dimineață. Se pare că în momentul accidentului avionul încerca să aterizeze în condiții atmosferice deosebit de grele. Majoritatea celor de la bordul avionului erau cetățeni armeni.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, îmi declar din nou sprijinul ferm pentru dreptul universal de exprimare, afirmă astăzi într-o declarație secretarul general ONU Kofi Annan, adăugând cer tuturor guvernelor să-și reafirme angajamentul față de respectarea dreptului de a căuta, a primi și a distribui informația și ideile prin orice medii de informare dincolo de frontiere. Mediile nu trebuie să fie un vehicul la incitare sau degradare sau pentru răspândirea urii.
Cereri elementare, dar care mereu este necesar a fi reamintite, deoarece, cum se observa într-o altă declarație de presă a organizației International Freedom of Expression, în cursul anului trecut au fost puse în aplicare sau luate în considerare de oficialități numeroase măsuri de restrângere a libertății cuvântului și presei. Declarația organizației afirmă, cităm, au fost invocate diverse justificări, lupta împotriva terorismului, securitatea națională, blasfemia, protecția copiilor împotriva exploatării și pornografiei, natura invazivă a noilor tehnologii de comunicație, necesitatea de a impune responsabilitatea jurnalistică.
Fiecare dintre aceste zise justificări privește una sau mai multe din țările care se află în topul celor 10 state cele mai represive, de la Coreea de Nord, Birmania, Turkmenistan și Libia, până la Cuba, Uzbekistan, Siria și Belarus.
Dar nu numai ele. Consiliul Europei amintea astăzi că 2/3 dintre cele 46 de state membre mențin prevederi și penalizări judiciare pentru ziariștii acuzați de defăimare și cerea revizuirea legislației, cu abolirea acestui tip de delict și împiedicarea penalizării excesive a ziariștilor în procesele de drept civil.
Cum arată lucrurile atunci când privești de la exterior spre România? Cristina Gușet, președinta Freedom House Romania, rezuma pentru Europa Liberă situația din perspectiva ultimului raport al cunoscutei organizații non-guvernamentale cu sediul la New York.
Nu mai există o presiune politică cum a existat în perioada 2000-2004. Însă, se spune și în raport, în continuare, organizațiile media suferă de un fel de secretomanie și de un fel de manipulare și cenzură internă. Pe de altă parte, există o concentrare foarte mare a mediei românești. Deci sunt câteva grupuri, 3-4 grupuri importante de presă. Lipsa de transparență a acționariatelor acestor grupuri, în continuare, proprietarii mediilor românești sunt câte o cutiuță poștală undeva în paradise fiscale. Deci n-ai presiune, n-ai influență politică, ai constrângeri economice, pentru că în continuare economicul nu poate susține presa românească, dar ai un soi de, nu aș numi o cenzură internă, aș spune de manipulare a mediei de către marile grupuri de presă, ca să nu le spun grupuri de influență.
Cristina Gușet, președinta filialei române a organizației Freedom House, intervievată de colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Din perspectiva acelor auzite, lansarea astăzi a site-ului Internet Media Index, proprietari și jurnaliști, este un eveniment. Proiectul este sprijinit de Ministerul Justiției și de Ambasada Statelor Unite la București și realizat de Centrul de Jurnalism Independent, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, Asociația Editorilor de Presă Online și Agenția de Monitorizare a Presei. Lucian Ștefănescu a întrebat-o pe Ioana Avădane, directoarea executivă a Centrului de Jurnalism Independent, de ce este nevoie de o asemenea bază de date și cum se utilizează ea.
Noi credem că așa cum ne interesează cât de curată este apa pe care o bem și de unde ne vine, așa ar trebui să ne intereseze și cât de curată este informația pe care o consumăm și de unde ne vine. Și acesta este exercițiul pe care îl propune Media Index.
Cum lucrați? Ce instrumente se folosesc? Sunt statistici? Se fac cercetări?
Media Index este o bază de date. Ea nu are o mai mare valoare de informație decât informațiile pe care le conține. Informațiile care ne provin din ceea ce eu am numit din surse reci. Adică informații seci de la Registrul Comerțului, de la Ministerul Justiției, de la baze de date comerciale, informații găsite în Registrul Comerțului din diverse alte țări. Sunt informații factuale. Nu există analiză, nu există interpretarea acestor informații pentru moment. Cum se folosește baza de date? Foarte simplu. Putem căuta acționariatul până la nivel de individ al oricărei companii de presă prezente în baza de date. Noi am identificat vreo 617 astfel de companii. Sau putem căuta după nume, dacă numele, căutăm o anumită persoană, după numele persoanei, ocazie cu care vedem ce afaceri de media deține și ce alte afaceri deține.
Văd aici un banner în care se spune vrei să apar și tu în baza de date a jurnaliștilor, înscrie-te. E în dublu sens.
Avem două secțiuni. Avem o secțiune de proprietari și o secțiune de jurnaliști. El așa se și numește. Media Index, proprietari și jurnaliști. Pentru secțiunea de jurnaliști, înscrierea este voluntară. Secțiunea pentru jurnaliști este un fel de bază de date care conține numele, locația, specializarea jurnaliștilor și este un instrument de interconectare, de networking.
Ați lansat astăzi acest portal, acest site. Ați avut până acum reacții din partea subiecților?
Am avut reacții din partea subiecților. Unii dintre ei ne-au semnalat greșeli, care sunt fie din culegerea informației, fie din modul în care funcționează software-ul. De aceea am și lansat-o cu titlul de Drive Test. Preț de câteva săptămâni, acceptăm corectări, sugestii, plângeri. Noi am încercat să testăm baza de date cât am putut în orb, ca să spunem așa, dar evident că mai multe sute de utilizatori pot să o testeze mai bine decât cei 5-6 oameni care au lucrat la ea.
Dar nu ați avut reacții de tip, să zicem, moral, adică nu sunt oameni supărați că apar acolo sub titulatura eu am atâtea outlet-uri de presă și alte cele.
Și nu avem astfel de reacții până una alta. Da? Și nu văd de ce am avea astfel de reacții. Baza de date Media Index nu atașează niciun fel de conotație, nici negativă, nici pozitivă proprietății de media.
Da, dar este un demn la o transparență totală, ceea ce n-ar putea plăcea unora.
Mă tem că transparența este un dat al sorții. Nu avem unde să fugim de transparență.
Ioana Avădane, directoarea executivă a Centrului de Jurnalism Independent, răspunzând întrebărilor colegului nostru Lucian Ștefănescu.
Cum îi apare unui ziarist la prima vedere noua bază de date? Corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
Am accesat Media Index RO și am constatat că baza de date conține informații de identificare a companiilor media, de tipul adresă, telefon, tiraj, site, data primei apariții, dar și numele persoanelor fizice și ale companiilor editoare, precum și pe cele ale administratorilor. Nu conține însă date despre procentele acționariatului sau despre rezultatele financiare ale companiilor, ori despre valoarea de piață sau despre tranzacțiile din trecut cu acea companie de presă. O simplă căutare pe site oferă rezultate interesante. De exemplu, am căutat să văd ce proprietăți media are vestitul patron sindicalist de la fostul Petrom, Liviu Luca. Am descoperit că este acționar la 7 asemenea societăți, Radio Alfa Star, un post de radio din Maramureș, Alfa TV, post de televiziune bucureștean, Global TV, un alt post de televiziune, Radio Total, Radio Global, Realitatea TV, binecunoscuta televiziune unde acționar principal este acum Sorin Ovidiu Vântu, Realitatea FM, un post de radio și la compania media Global Video SA. Interesant este că la secțiunea administratori, la toate companiile media unde este acționar Liviu Luca, figurează ca administratori și binecunoscuții sindicaliști Marius Petcu, Dumitru Costin și Matei Brătianu, de la trei confederații sindicale diferite. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Libertatea presei nu scutește pe nimeni de obligația de a avea discernământ. Este opinia analistului Șerban Orescu de la München, ale cărui reflexii vă invităm să le ascultați.
Ziua Mondială a Libertății Presei este sărbătorită și anul acesta la București printr-o serie de evenimente sub eticheta Transparență, Calitate, Responsabilitate. La fel se pune problema în toate țările democratice, unde libertatea presei este una din caracteristicile statului de drept, ceea ce nu înseamnă că aplicarea ei în practică trebuie să fie absolută. Conceptul în sine, exprimat în toate constituțiile democratice, este menit înainte de toate să apere pe cetățean de abuzul statului. Într-o economie privată, ziarul sau postul de radio sunt însă întreprinderi particulare. De libertatea presei dispune, deci, înainte de toate, cel care vrea să înființeze o atare întreprindere, de o libertate absolută. Numai că orice ziar sau post de emisiune, chiar dacă nu e implicat politic, are și o anumită tendință pe planul ideilor cel puțin. De aceea se și spune în literatura de specialitate pe care în prezent o am în față, că ziarele sunt întreprinderi tendențiale. De aici decurg consecințe pentru cei care scriu la ziar. Se așteaptă de către patronat din partea ziariștilor angajați să se situeze pe linie. De la o publicație pacifistă să nu laude războiul. Cu alte cuvinte, pentru ziariști există o libertate internă limitată. Ziariștii români s-au ciocnit de ea nu demult, când unele periodice și-au schimbat proprietarii și când ei au căutat fără succes să-și impună linia proprie prevalându-se de libertatea presei. Dacă intentau proces, probabil l-ar fi pierdut. Numai puțin, justiția germană recunoaște dreptul tipografilor de a se opune tipăririi unui ziar belicist. Cu restricțiile decurgând din obligația salariatului de a respecta caracterul tendențial al întreprinderii de presă, libertatea presei este însă bine apărată judiciar împotriva abuzurilor. Ea este apărată în special împotriva abuzului administrativ. Cetățenii pot alege, cu condiția de sigur să știe să aleagă, căci oricum libertatea presei nu scutește pe nimeni de obligația de a avea discernământ. Dimpotrivă, libertatea presei îl presupune. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Cum a arătat și cum arată libertatea presei la român de-a lungul lungii perioade de tranziție? De la Londra, analistul Traian Ungureanu.
Libertatea presei a fost de toate. Miraj secret înainte de 89 și ideal public după 89. Fetiș democratic, lozincă demagogică, temă de monetarizare europeană și în cele din urmă propriul ei inamic. Imediat după 89, presa și libertatea ei au intrat într-o bătălie inegală, dar avantajoasă. Inegală pentru că statul deținea atunci mijloacele de difuzare, producția de hârtie, alocarea audiovizuală. Avantajoasă pentru că această inegalitate era limpede. Totul era la vedere. Stăpânii și manevrele, agenda și rebelii. Etapa eroică a durat însă până pe la mijlocul anilor 90, când și-au făcut apariția primele trusturi media cu stăpâni din afara cercului de stat. Harta s-a umplut toți. Presa regională a acoperit fiecare colț de țară. Rețelele centrale au câștigat acoperire națională. Ziarele și televiziunile s-au fragmentat. Actualitatea nu mai e dominată de ideea utopică acum 15 ani a unei televiziuni independente, ci de lansarea primului canal financiar, de apariția televiziunilor de shopping și de primele tentative ale televiziunii cu plată. Libertatea presei pare o problemă de mult rezolvată. De fapt, ea e o temă denaturată. Prima problemă e structura de proprietate. Presa nu mai e de stat, dar fostul monopol a fost înlocuit de o rețea de monopoluri personale. Stâlpii noii mass media românești sunt Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu, Liviu Luca, Dinu Patriciu. Asta înseamnă că media e controlată de mari oameni de afaceri sau de oameni de afaceri locali foarte puternici la nivel regional. Toți au interese politice și sunt politicieni aleși sau finanțatori de politicieni aleși. Ziarele și televiziunile marilor patroni sunt parte a jocului politic. Efectul e vizibil. Mass media nu mai face ideologie de stat, dar e 100% angajată. Principalul mijloc de expresie al presei a devenit campania. Principalul obiectiv, influența, adică plasarea unei teme și modelarea opiniei publice. Campanie înseamnă compromiterea adversarului și promovarea patronului. Nimic și nimeni nu e scutit. Monica Macovei a fost țintă, dar și inundațiile sunt bune la ceva. Antena 1 le-a folosit pentru a marca importanța politică a patronului în echilibrul coaliției de guvernare. Al doilea rezultat e comercializarea totală. Libertatea presei a devenit, în principal, libertatea de a face rating, cotă de audiență. Aici totul e permis și nimic nu face o mai proastă educație publică. Au fost și sunt la modă accidentele și crimele relatate în detaliu. Lucrurile s-au rafinat. La modă e acum așa zisul jurnalism interactiv. Televiziunile își consultă spectatorii, fac sondaje și concursuri, vorbesc insistent în numele faimosului om de pe stradă. Alegerea temelor și a invitațiilor spun cu totul altceva. Peste toate domnește un aer de autopromovare care face din presă un corp elitar și eroic. Câștigul de educație e minim, căci limba presei e cu puține excepții infernală. Modelele sunt partea unei apologii generale a noii protipendate din coada afaceri. Modernizarea e invocată mereu, dar nu trece niciodată de imaginea noului stas al succesului brut, personal și strident. Tinerii sunt hrăniți cu un cocktail de sport, scandal și cult al vedetei. Mediile bancare sunt supradimensionate. Viața de companie, obsesia brandurilor, sunt valori fără concurent. Doar ele măsoară progres. Libertatea presei devine astfel cel mai subtil și activ inamic al libertății presei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Partidul Social Democrat a mai anunțat odată astăzi cât de mult se gândește la viitoarele alegeri. Mircea Joană, președintele formațiunii, anunțând un proiect intitulat Generația 2008. Iată cum motiva Mircea Joană la Ploiești noua revoluție.
Ca să asiguri guvernarea României ai nevoie de peste 3.000 de oameni competenți. 3.000 de oameni competenți, echipa cu care un partid care se respectă, cum e PSD-ul, vine și guvernează o țară. Generația 2008 este un proiect deschis în care și tinerii și cei cu mai multă experiență, cei din toate generațiile, au un loc dacă sunt competenți și dacă trec testul de moralitate obligatoriu pentru noi.
Președintele PSD, Mircea Joan, despre cum este văzut proiectul de întinerire, ce nu exclude nici reciclarea mai vârstnicilor, de la Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București.
PSD încearcă să se relanseze cu sprijinul nemijlocit al socialiștilor europeni, pregătindu-se, după cum sugera chiar Mircea Joană, pentru eventualitatea unor alegeri anticipate care ar putea avea loc anul viitor. Proiectul Generația 2008, gândit de echipa de conducere a PSD, este de altfel un prilej pentru principalul partid de opoziție de a da tonul campaniei electorale. Prezent pentru două zile în România, președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Paul Rasmussen, a declarat de altfel că țara are nevoie de un nou guvern, argumentând că în ultimul an creșterea economică a ajuns de la 8% la doar 3%. Mircea Joan a spus la rândul său că PSD trebuie să demonstreze cât mai repede că este o alternativă la actuala guvernare de dreapta și că prin proiectul Generația 2008, socialdemocrații români își propun să dea un semnal de înnoire, de modernizare și de profesionalizare. Practic, prin acest proiect, PSD încearcă o reformă rapidă care să aducă în prim planul partidului politicieni competenți și loiali, recrutați pe baza muncii depuse în organizațiile teritoriale, fără probleme de moralitate și cu stagii la viitorul centru de pregătire al partidului, pe care PSD îl va înființa cu sprijinul material și logistic al socialiștilor europeni. Mircea Joană susține că acestea vor fi singurele criterii de selecție pentru cei care vor să devină parlamentari sau să ocupe locuri în viitoarea administrație centrală, publică și locală. Liderul PSD a declarat astăzi în fața tinerilor militanți social-democrați că partidul trebuie să pregătească pentru alegerile locale, parlamentare și europene 40.000 de candidați plus 3.000 de specialiști necesari pentru a asigura o bună guvernare a țării. Tinerii care participă la programul 2008 au fost însă selectați de aceiași vechi baroni ai PSD, probabil după chipul și asemănarea lor. Nu este nimic imoral ca organizațiile să vină cu oamenii pe care îi consideră cei mai buni, a precizat domnul Joană, adăugând că centrului îi va reveni obligația de a face o nouă selecție. Conducerea PSD se ghidează astfel după vechiul principiu leninist al centralismului democratic, iar înnoirea de care vorbea președintele socialdemocraților ar putea fi doar una de fațadă în care liderii cu vechi state de plată să împingă în față tineri fără experiență, ușor de manipulat. Pe de altă parte, și acesta ar putea fi un început de reformă, deși momentan în conducerea PSD se află persoane cercetate penal de Departamentul Național Anticorupție sau de Parchetul General. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în buletinul de știri, Serbia a fost penalizată de Uniunea Europeană odată cu anunțul anulării negocierilor pentru un acord de asociere, până când fostul general Ratko Mladic, acuzat de crime de război, nu va fi predat Tribunalului Internațional de la Haga. Cu detalii, corespondentul nostru pe problemele Balcanilor, Petru Petkov.
La o conferință de presă, eurocomisarul extinderii Olli Rehn a anunțat că tratativele vor fi reluate numai după ce Belgradul își va respecta întocmai angajamentele. Adoptarea deciziei a fost precedată de o întâlnire a procurorului șef al tribunalului de la Haga, Carlo Del Ponte, cu liderii Uniunii. Surse neoficiale afirmă că primul ministru al Serbiei, Vojislav Koštunica, a încercat să-i convingă pe liderii europeni și pe Carlo Del Ponte că până la data de 11 mai, cel mai căutat criminal sârb de război va fi arestat. Aflat la Salonic pentru summitul țărilor membre ale procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, ministrul sârbo-muntenegran de externe, Vuk Drașković, a avertizat că decizia Uniunii nu va fi anulată decât după predare fostului comandant al sârbilor bosniaci. Experți americani au declarat că de soarta criminalului de război va depinde și viitoare colaborare a Belgradului cu Washingtonul. Ministrul sârb al apărării, Zoran Stanković, a declarat într-un interviu că niciun om nu este mai important decât poporul și statul sârb. Cotidianul belgradean Večernje Novosti informează că în ultimele 48 de ore, în unele regiuni ale Serbiei, se desfășoară o vastă operațiune în scopul descoperirii locului în care se ascunde generalul. Au fost efectuate perchiziții la Valjevo, Belgrad și în provincie Vojvodina. Acea sursă afirmă că Mladić a întrerupt contactele cu prietenii și familia și numai unul sau doi cei mai apropiați colaboratori ai săi cunosc locul unde se află. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, deși mai sunt 2 ani până la alegerile prezidențiale, momentul care precede renoirea camerelor Congresului din toamnă este perioada în care candidații potențial se poziționează pentru a lua startul. Unul dintre ei este fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, despre care vă vorbește corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un lucru este cert. Giuliani este unul dintre candidații către care democrații privesc cu mare teamă. Fostul primar al New Yorkului a devenit un erou național după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, când a condus cu mare eficacitate administrația orașului confruntată cu o catastrofă de proporții. El este unul dintre republicanii care ar putea atrage alegători independenți, cei care probabil vor înclina balanța în 2008.
Ce se știe despre intențiile primarului?
Până nu de mult, nimic precis, doar speculații. Dar luni, el s-a deplasat în statul Iowa, ceea ce este considerat un semnal politic, în sensul că Giuliani ia în considerare posibilitatea unei candidaturi și dorește să testeze apele într-un stat aflat la începutul preliminarilor republicane. Sunt interesat să-mi servesc țara din nou, a spus el, continuând, anul acesta doresc să ajut republicani să câștige alegeri și, sincer să fiu, o parte a acestui efort este menit să răspundă la întrebarea, am șanse în 2008? Giuliani are însă o mare problemă. El ar putea avea șanse bune la alegerile generale, doar că pentru a ajunge acolo trebuie să câștige preliminariile republicane și asta este mai puțin probabil. Există două curente de gândire cu privire la intențiile lui Giuliani. Unii cred că fostul primar are o problemă majoră cu electoratul conservator republican și că, dându-și seama de asta, va decide în cele din urmă să nu candideze. Ei susțin că pozițiile de stânga în chestiuni legate de așa numitele valori morale îl fac pe Giuliani inacceptabil pentru conservatori, care votează în număr mare în preliminari. Primarul se pronunță, de exemplu, pentru dreptul femeilor de a avea avorturi, pentru drepturile homosexualilor, pentru restricționarea dreptului de a avea arme și așa mai departe. Aceste poziții sunt acceptabile din perspectiva republicanilor din New York, dar atunci când preliminarii ajung în Carolina de Sud, de exemplu, și în alte state, șansele lui scad simțitor. Testul va fi dacă reușește Rudy Giuliani să convingă alegători conservatori. Până acum, Rudy Giuliani a încercat să evite pe liderii conservatori care îl privesc cu suspiciune și să se adreseze direct maselor de alegători republicani prin intermediul unor seminarii de management inițiate de organizații religioase care l-au adus pe primar în fața a sute de mii de oameni. Întrebat la o astfel de reuniune dacă va candida la președinție, Giuliani a răspuns cu ceea ce sună mai curând a slogan electoral pentru dreapta creștină, doar Dumnezeu știe.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Agenda culturală.
Ellen Riding, corespondentul la Paris al cotidianului american International Herald Tribune, publică astăzi un articol despre filmul lui Cristi Puiu, Moartea domnului Lăzărescu, film ce va fi difuzat și în Statele Unite și care a reprezentat România la Oscarul pentru film străin. Am vrut să dau o anumită formă spaimei de a muri singur, fără ca celor din jur să le pese, spune regizorul român. Filmul lui Cristi Puiu are o puternică dimensiune de universalitate. Instituțiile sanitare pe care le prezintă și în care a filmat 39 de nopți, par curate, moderne și bine echipate. Dar cu bugete alocate sănătății din ce în ce mai mici în Europa, povești precum cea descrisă în filmul românesc, în care un caz urgent este plimbat de la un spital la altul, devin din ce în ce mai răspândite, chiar în țări dezvoltate, scrie Alan Riding. Dar filmul are o identitate națională și ea este legată tocmai de lipsa de reacție a opiniei publice, a pacienților, pasivitatea lor în fața autorității, chiar după 16 ani de la căderea regimului Ceaușescu. În filmul lui Cristi Puiu, autoritatea are ultimul cuvânt, inclusiv medicii. Ca țară, noi nu ne-am asumat trecutul, spune regizorul român, și articolul din IHT amintește câteva experiențe traumatizante ale lui Cristi Puiu din perioada adolescenței și o amintire a sa din perioada Revoluției. Se afla într-o unitate militară în acea perioadă, dar care nu a fost în niciun fel implicată în Revoluție, așa că, la fel ca alți români, Cristi Puiu a făcut Revoluția în fața televizorului. Și, scrie Alan Riding, povestea care urmează are ceva din suprarealismul specific balcanilor, citând istoria revoluționară a tânărului regizor român. Mi s-a spus că dacă dau 4 pachete de țigări unui locotenent, el îmi va da un certificat prin care sunt declarat erou al Revoluției și aș putea să obțin și un apartament. Așa că, povestește Cristi Puiu cotidianului american, l-am sunat pe fratele meu care mi-a adus țigările și mi s-a dat certificatul în care scrie că am luptat curajos la Revoluție. Când am terminat armata, mai povestește regizorul, am aflat că unii dintre prietenii mei au fost împușcați și unul chiar a murit, așa că nu am mai făcut nimic cu certificatul. Întreaga țară trăia o minciună, totul a fost o mare minciună și am certificatul care atestă această mare minciună. Articolul din International Herald Tribune se încheie cu prezentarea proiectului la care lucrează acum Cristi Puiu. 6 povești din periferiile Bucureștiului. Un film despre dragoste, sau mai corect spus, despre lipsa dragostei. Trebuie să fie așa, să nu dea răspunsuri, să pună doar întrebări, declară regizorul român în finalul articolului din ziarul american.
Aici se încheie Europa Liberă în direct. Moderatorii emisiunii, Ioana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan și František Forcin, aflat la pupitrul tehnic de emisie, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat?